Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem ve zcela neobvyklém čase. Dnes máme něco po 21. hodině a jak víte, tak tento pořad vysíláme s železnou pravidelností od 18 hodin, ale dnes je výjimečná situace, protože otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina minulý týden sice vyšly, nicméně není ještě k dispozici jejich otitulkovaná verze, protože paní Irenka, která je báječným způsobem překládá, je zřejmě na dovolené. Takže si počkáme, až se objeví tento pořad Valerie Viktoroviče Pjakina z titulky. Já jsem se na něj dívala, tak možná v závěru, že vám udělám takový stručný přehled toho, co tam Valerij Pjakin řešil, těch otázek, na které odpovídal, ale jenom velice stručně a tak, jak jsem to z toho pořadu pochopila. No a teď se podíváme na události ve světě, které se odehrály prakticky od pátku minulého týdne, kdy jsme měli naposledy možnost se společně setkat na Svobodném rádiu právě v pořadu Letem světem internetem. Ještě jednou vítejte, já vám přeji příjemný poslech. No a dáme se do toho. Nezačnu tentokrát tématem, které hýbe naší společností a tím je samozřejmě demonstrace na Letné a prapodivný spolek Milion chvilek nebo také milionových klívek a podobně, jak se tomu přezdívá, protože tomu se mý kolegové věnovali, domnívám se, dostatečně a přetřásli to ze všech stran ve svých pořadech, ale podíváme se na událost jinou a bude to událost ze zámoří. Článek, který si přečteme, vyšel včera naproti proudu Parlamentních listů a jeho titulek zní Inspirativní čistka. Vyhostí Trump ilegály tak rychle, jak přišly? Americký prezident může vejít do dějin. Mexiko postaveno do haptáku. Demokraté, Deep State a levičáci šílejí. Evropa by se měla poučit a to, co nejrychleji. Sergej Latyšev aplauduje zatím úspěšnému úsilí prezidenta USA Donalda Trumpa postavit ve Střední Americe účinnou hráz do cesty nelegální imigraci zaplavující jeho zemi. Navzdory tomu, že Donald Trump ještě pozastavil vykonatelnost svého rozhodnutí, nejspíš velmi brzy začne americká migrační a celní policie vyhánět ze země miliony v uvozovkách nelegálních běženců, kteří budou dle Trumpových slov vyhoštěni tak rychle, jak rychle přišli. Pokud americký prezident uspěje, potom v skutku vejde do historie se znaménkem plus. Vždyť v současné době je podle zjevně podhodnocených odhadů ve Spojených státech nelegálně 12 milionů lidí, většinou z latinskoamerických zemí. A to už je výzva. Trump také informoval o připravenosti Guatemaly, jedné ze zemí původu a tranzitu nelegálních migrantů, podepsat dohodu o azylu pro státní příslušníky třetích zemí. Ta předpokládá udělení azylu migrantům ve státě jejich prvního vstupu. V tyto dny se USA rovněž domohly toho, aby Mexiko, přes které sem proudí běženci z celé Latinské Ameriky, zpřísnilo imigrační zákony pod hrozbou zavedení drakonických celních tarifů na export do USA. V posledních letech se migrační toky z jihu, které se slévaly v obrovské v uvozovkách karavany, mnohonásobně zvýšily a ohrožují národní bezpečnost celé země. Podtitulek Z demokraty za zády. Amerického prezidenta nyní znepokojuje pouze jeho v uvozovkách týl. Tím je kongres, v němž demokraté hájí nelegální migraci, protože očekávají, že tak dostanou do země levnou pracovní sílu, budoucí voliče a více menšin jako protiváhu konzervativní bílé střední třídě. Načež zároveň pod záminkou terorismu a zločinnosti páchané migranty vytvoří policejní stát a odzbrojí Američany. Na druhou stranu však Trump nepochybuje, že pokud kongres, jehož horní komora je kontrolována republikány, schválí imigrační reformu, pohraniční krize brzy skončí. Situace je nyní mnohem lepší, než když Trump navzdory sabotáži sněmovny reprezentantů a soudního systému kontrolovaného demokraty vzal problém migrace pevně do ruky. Washingtonu se především podařilo umravnit vlády zemí Střední Ameriky, které otevřeně pouštěly přes svá území nelegální migranty, aby v uvozovkách obohatili severního souseda. Podtitulek Co hlavně se změnilo? Podle nových dohod s Mexikem zůstanou nyní žadatelé o azyl v této zemi, dokud orgány USA neprověří jejich dokumenty. Mexiko také rozmístí jednotky Národní gardy na jižní hranici a zahájí skutečný boj proti obchodu s lidmi. Mezi Washingtonem a Mexikem bylo dosaženo ještě dalších dohod, které dosud nebyly zveřejněny. Trump poté, co pověsil nad Mexiko Damoklův meč neohraničených celních sankcí, vyhlásil začátek v uvozovkách vynikající spolupráce s Mexikem, jaká tu nebyla po mnoho desetiletí. Také však varoval, že pokud se z nějakého nejasného důvodu ukáže, že tomu tak není, můžeme se vždycky vrátit k naší dřívější, velmi výhodné praxi zavádění obchodních cel. Ale nemyslí si, že to bude nutné. Je přesvědčen, že nyní Mexičané budou velmi aktivně spolupracovat a sami mají zájem na tom, aby bylo vše provedeno řádně. Rovněž americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyslovil předpoklad, že dohody uzavřené s Mexikem umožní zastavit vlnu nelegální migrace přes naši jižní hranici a učiní naši hranici pevnou a bezpečnou. Občas výňatky toho, co čteme, tak jsou zde v uvozovkách a kurzívou, protože jsou to citáty Donalda Trumpa, tak jak to řekl, což byl právě tento případ. Nejdůležitější je, že nyní běženci, kteří při hledání v uvozovkách azylu nelegálně překročí americko-mexickou hranici dlouhou přes 3200 kilometrů, legálně tak činí 350 milionů lidí každý rok, budou posláni zpět do Mexika, kde mohou čekat na vyřízení své žádosti v daleko mizernějších podmínkách než v USA. Podle mexického ministerstva vnitra čelí tento rok země prudkému nárůstu počtu imigrantů, kteří se snaží dostat do USA ze zemí Střední Ameriky, Karibiku a dalších oblastí. Jde o 300 tisíc lidí pouze za první čtvrtletí tohoto roku. Stojí též za zmínku, že nedávno se středoamerické země popíchnuté globalisty snažily vydírat Spojené státy tím, že vytvoří druhou balkánskou cestu pro migranty, jako v uvozovkách samozřejmě balkánskou cestu, pro migranty směřující do USA, pokud Washington nezaplatí 30 miliard dolarů do kapes místní kleptokracie. Podtitulek: Proč je to tak důležité? V odpovědi Trumpova administrativa oznámila úmysl zbavit Guatemalu, Honduras a El Salvador veškeré finanční pomoci. Záhy toto rozhodnutí revidovala jako příliš radikální. V důsledku byla finanční pomoc snížena o 200 milionů z více než 600 milionů dolarů a nezvýší se, dokud tyto země nepřijmou opatření ke snížení počtu migrantů. Financování zůstane jen pro dříve schválené projekty a granty, které podle mluvčí ministerstva zahraničí Morgan Ortagusové mají pomoci místním vládám přijmout opatření na ochranu hranic s USA a boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Obavy z tohoto problému jsou ze strany amerických oficiálních představitelů pochopitelné. Nejenže mezi žadateli o azyl existuje mnoho zločinců, kteří nehodlají v USA žít a poctivě pracovat, ale je to také záležitost národní bezpečnosti. Svého času Spojené státy zabrali Mexiku obrovská území poté, co se na nich usadili severoameričtí osadníci. Nyní se celý příběh může plíživým způsobem obrátit, pokud se bude problém imigrace i nadále ignorovat. K tomu mě napadá mimo jiné to, že USA chutnají vlastní medicínu nebo polikají vlastní medicínu, protože to byly především Spojené státy americké, kdo se zasloužil o rozbití několika zemí na Blízkém východě a tím zařídil Evropě migraci, která samozřejmě má velké důsledky pro náš život tady v Evropě a nebýt Ruska, které svým zásahem v Sýrii naprosto změnilo vývoj situace, tak v dnešní době už Evropa prakticky měla přestávat existovat. Byli bychom pod takovým tlakem takového množství imigrantů, že by začaly pomalu vznikat nové státy, nové jazyky a tak dále. To už všechno dobře znáte. Takže kdo jinému jámu kopá? Pokračujeme v článku. A navíc je tu také otázka peněz. Federální rozpočet na rok 2019 počítá se zaopatřením celkem 52 tisíc zadržených nelegálních imigrantů, což je téměř šestkrát méně, než je hodnota udávaná mexickým ministerstvem vnitra za první čtvrtletí letošního roku. Navzdory drsným podmínkám zadržení a přísnému režimu ve více než 600 dočasných ubytovacích zařízeních pro nelegální přistěhovalce stojí každý z nich stát 126 dolarů denně. V roce 2017 bylo na tyto účely vyčleněno 1,4 miliardy dolarů. Je jasné, že toto ubytování pro všechny nelegální přistěhovalce nestačí. Zatímco se Trump připravoval na setkání s karavanou uprchlíků před dosažením dohody s Mexikem, slíbil pro ně vytvořit faktický koncentrační tábor v pohraničních oblastech. Nebudeme stavět budovy za miliony dolarů, postavíme stany. Tábor obehnaný ostnatým drátem, aby jeho obyvatelé neutekli. Efekt tohoto prohlášení měl být takový, že většina účastníků v vozovkách invaze do USA rychle změní názor a vrátí se domů. Podtitulek: přínos nejen Američanům. Trump sám jim navzdory protestům obhájců lidských práv zmanipulovaných globalisty pohrozil. Vraťte se, nebudete do USA vpuštěni, pokud neprojdete oficiálními procedurami. Lidskoprávní aktivisty vůbec nezajímá, že tito ekonomičtí migranti namíchaní se zločinci mají v úmyslu krást, zabíjet, znásilňovat a prodávat drogy v USA. Přitom porušili zákony už v několika zemích a skrývají se za dětmi. Naopak Trumpa, který se snaží prosazovat zákony své země, považují za šílence a zločince. Kdyby byl více vnímavý a přecitlivělý, byl by už dávno vzplanul stejnou nenávistí, s jakou ho posuzují liberálové a levičáci, za nimiž stojí v uvozovkách filantrop George Soros, globalisté a americký deep state. Trump samozřejmě také dělá mnoho chyb. Nemá cenu si ho idealizovat, avšak to, co dělá správně, je hodné chvály. Problém migrace se netýká pouze USA, které budou mít v roce 2019 už 333 milionů obyvatel, ale také Evropy, kde je ještě naléhavější. Proto jsou opatření prezidenta USA na této v uvozovkách bojové frontě hodna pozornosti a následování. Ve skutečnosti neslouží pouze Američanům. Tak Donald Trump má především za úkol odstřihnout od moci americké státní elity a různé ty jestřáby, což se mu daří i přesto, že je to nesmírně, nesmírně obtížné. A to je samozřejmě v zájmu nás všech, ale je to také v zájmu globálních elit, na to nesmíme zapomínat. No a to, co předvedl Donald Trump s Íránem, tak to je opravdu husarský kousek, protože zase odkryl velký počet neokonů, tvářil se, že je jedním z nich a potom takzvaně na poslední chvíli útok zastavil. Já osobně se domnívám, že to byla dopředu připravená hra z jeho strany, dělá to tak velmi často, kdy řekne něco a během 24 hodin úplně otočí, ale pokud víme o tom, jak jdou ty hlavní procesy, a to je v tomto případě zbavování státních elit moci, tak ty jeho činy a takové ty jeho přemety dávají najednou daleko větší smysl, než když tento fakt člověk v úvahu nebere. No a pokud se týká toho Íránu a celé té záležitosti s ní spojené, tak Trump opět předvádí neuvěřitelné věci. Poslyšte, vážení přátelé, dnes na iDnesu vyšel tento článek. Tankery v Perském zálivu zadarmo už chránit nebudeme, varoval Trump. Jinými slovy, vyklízí pole. A když tak činí, tak k tomu musí mít samozřejmě nějaký důvod. Americký prezident Donald Trump se domnívá, že Spojené státy by neměly zajišťovat bezpečnost Hormuzského průlivu bez kompenzace od států, které tuto námořní cestu pro transport ropy využívají. Napsal to v pondělí na Twitteru. USA podle prezidenta produkují tolik vlastní ropy, že průliv při jižním íránském pobřeží nepotřebují. Trump svým prohlášením reagoval na události posledních týdnů, které vedly k přiostření vztahů mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán minulý týden sestřelil nad Hormuzským průlivem americký dron. USA proto ve čtvrtek podnikly odvetný kybernetický útok proti Íránu, kterým ochromily počítačové systémy určené k ovládání zařízení na odpalování raket a řízených střel. Ozbrojenou odvetu Trump údajně kvůli neúměrným lidským obětem zastavil těsně před útokem. Celý spor odstartoval v polovině června, když došlo k útokům na dva tankery v Ománském zálivu. Ačkoliv stopy vedou právě k Íránu, ten obvinění popírá. Posádky japonského a norského plavidla s nákladem nafty musely být evakuovány, všichni vyvázli bez zranění. Proč po mnoho let chráníme tuto lodní trasu pro jiné země, a to za nulovou kompenzaci? Všechny tyto státy by měly sami chránit své lodě na této cestě, která byla vždycky nebezpečná. Spojené státy se právě staly největším producentem energie na světě. USA žádají Írán jen o velmi jednoduchou věc. Žádné další jaderné zbraně ani sponzorování terorismu, prohlásil Trump na Twitteru. Až na to, že tím, že vypověděl smlouvu Íránu, tak mu nahrál k tomu, aby si ty jaderné zbraně opatřil. Což je také záměr, protože Írán má být druhé centrum koncentrace řízení světové, čili musí mít jaderné zbraně. Pokračujeme v článku. Hormuzský průliv je klíčovou dopravní cestou, po níž se přepravuje pětina ropy vytěžené ve světě. Čína dostává přes průliv 91% své ropy, Japonsko 62% a mnohé další země jsou na tom stejně, dodal Trump. Írán stále tvrdí, že americký dron byl sestřelen v íránském vzdušném prostoru. Jak Washington, tak Teherán ale dávají najevo, že si nepřejí vyhrotit spor až do ozbrojeného konfliktu. Agentura Reuters upozornila, že Trumpův pondělní tweet připomíná jeho výtky adresované spojencům v NATO, které vyzývá ke zvýšení příspěvku do společného aliančního rozpočtu. Podtitulek: Spojené státy si notují se Saúdskou Arábií. Americký zmocněnec pro Írán Brian Hook pro list The Guardian uvedl, že už zahájil se spojenci USA rozhovory týkající se bezpečnosti v oblasti. Podle něj je nutné vytvořit globální koalici na ochranu lodní dopravy. Došlo už k příliš mnoha útokům. Mohla z toho být ekologická katastrofa nebo rozsáhlé ztráty na životech. A to vše v důsledku íránských provokací, prohlásil Hook. Zvýšenému napětí v regionu se v pondělí věnoval také americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který je na návštěvě Saúdské Arábie. S králem Salmánem hovořil o nutnosti zajistit námořní bezpečnost v Hormuzském průlivu. Šéf americké diplomacie, který se také setkal s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, upozornil, že zachování svobody plaveb v oblasti je zásadní. Král Salmán šéfa americké diplomacie označil za drahého přítele. Podobně se vyjádřil před přítelem také Pompeo, když hovořil o Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech jako o výborných spojencích proti výzvě, kterou přináší Írán. A teď si přečteme další názor na tu situaci s Íránem. Článek vyšel na Sputniku dnes a má titulek Business Insider USA ve stínu konfliktu s Íránem přesunují vojáky k ruské hranici. Pozornost celého světa je upoutána na konflikt mezi USA a Íránem, protože jde v podstatě o eventuální válku, píše The Business Insider. Nesmíme však podcenit jiný sud s prachem v Baltském moři, radí autor článku. NATO přesunuje vojska k ruské hranici za účelem velkých cvičení. Na zemi žijí optimisté, kteří by chtěli všechny sjednotit a žít ve svobodném světě bez hranic a válek, a také pesimisté, kteří všude vidí nebezpečí a nepřátele, píše Business Insider. Soudě podle předcházejících zpráv dnes vládnou právě ti druzí. USA a Čína vedou urputnou obchodní válku. Íránské tajné služby sestřelují americké drony. V reakci na to hlava Bílého domu dává rozkaz k útoku na vojenské základny Teheránu, ale v poslední chvíli ho odvolává, takže všechny ostatní události zůstaly ve stínu krize v Perském zálivu, míní autor článku, vždyť USA a Írán stojí v podstatě na prahu války. Nesmíme ale podcenit další sud s prachem v Baltském moři, poněvadž v tomto regionu došlo ke konfrontaci dvou největších jaderných mocností. NATO soustřeďuje vojska u ruské hranice, aby vykonala cvičení za účasti 16 členských států aliance. Má se jich zúčastnit 8600 vojáků, 50 lodí, 36 vojenských letadel a dvě ponorky. Vztahy mezi oběma státy ochladly po začátku krymské krize v roce 2014. Washington obvinuje Moskvu z expansionismu, Kreml zase vytýká Američanům pokus o obklíčení Ruska. Letošní cvičení vykonává druhá flotila vojenského námořnictva USA, pokračuje magazín. Spolu se spojenci nacvičuje odpor nepřátelským minám, ponorkám a leteckým náletům. Experti se domnívají, že Rusko má největší arzenál mořských min na světě. Podle jejich výpočtů je jich 250 000. Potřebuje na to skutečně vojenská cvičení na Baltu? Pokládá otázku autor. Aliance tvrdí, že ano. Baltské moře má pro NATO životně důležitý strategický význam, prohlásila mluvčí organizace OANA Lungescu. Zdůraznila, že cvičení není zaměřeno proti žádné konkrétní zemi. Rusko se na to asi dívá celkem jinak, píše na závěr autor The Business Insider. No a to je právě ono, sice Donald Trump, Vladimír Putin a další lidé bojují proti americkým státním elitám a velmi, velmi úspěšně. Nicméně tyto se pořád snaží vyvolat válku, jednoduše proto, že se nechtějí vzdát své vlády, své moci, a to by mohlo samozřejmě znamenat konec života na planetě Zemi. Čili prozatím Rusko, globální elity, jejichž člověkem je Donald Trump, sice v této válce, v tomto boji vítězí, nicméně to neznamená, že je vyhráno, prostě to nebezpečí pořád hrozí. Americké státní elity, ti takzvaní Pindosové a jejich slouhové, takzvaní podpindosníci v jednotlivých zemích se snaží o vyvolání konfliktů, o vyvolání barevných revolucí a následně na to občanských válek. V Rusku to probíhá neustále, ty pokusy, naposledy to byla ta situace s panem Golunovem, s tím novinářem, který byl zatčen v podstatě protiprávně, ale naštěstí byl okamžitě tedy propuštěn. například Vladimíra Vladimíroviče Putina a ti, kteří toto zatčení s cílem právě rozpoutat Majdan v Rusku zařídili, tak ti byli degradováni, byli to nějací dva generálové, jména už si nepamatuji. Takže další pokus o Majdan selhal, ale rozhodně to není pokus poslední. No a to, co se děje teď u nás, milionový chlívek a zaplněná Letná, to je také projevem těch bojů nebo toho boje mezi americkými státními elitami a globálními elitami. Pan Zeman, pan Babiš, ti jsou za globálními elitami, respektive jsou to lidé globálních elit, to znamená těch rozumnějších světovládců, kterým sice zbla nezáleží na lidech, na lidském životu, na utrpení lidí a tak dále, ale uvědomují si, že v případě, že se nezarazí životní styl USA, hlavně tedy těch státních elit, ale samozřejmě i lidí, protože Spojené státy americké spotřebovávají při 5% světového obyvatelstva 50% světových zdrojů, tak pokud se to nezarazí, tak zdroje na planetě Zemi za chvíli dojdou. No a pokud by tyto elity zůstaly u moci, tak by nastala tato situace, za chvíli prostě by se zhroutila veškerá ekonomika a veškerý život na Zemi postupně a v případě války, kterou jsou ochotné ty americké státní elity vést, tak by to byl postup rychlý a život na planetě Zemi by zanikl velice rychle. Čili i u nás je to ten samý boj, ten samý proces americké státní elity proti globálním elitám. Ti, kdo tyto protesty organizují, pracují pro americké státní elity, nejspíš aniž to vědí, a ti, kdo stojí proti nim v čele s panem prezidentem Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, tak ti jsou ve službách globálních elit. Takže ať se nám to líbí nebo ne, přece jenom jsou pro život, byť ten život není takový, jaký bychom si ho představovali, zatímco ti, kteří pracují na americké státní elity, to jsou představitelé smrtonosné doktríny, jak říkám, nejspíš aniž to vědí a už vůbec si neuvědomují, že kdyby se jim, nedej bože, něco podařilo, takže na to doplatí spolu s ostatními občany této země. A kdyby se dařilo podobným protestům a barevným revolucím ve více zemích světa, no tak to prostě postupně planetu Zemi zničí, tak jak tak, bylo by to jenom trošku delší ten horizont, než v případě horké války, tam by to šlo rychle. Další článek ze Sputnik News z dneška. Moskva. Umístění amerických raket poblíž ruských hranic by mohlo vyprovokovat konflikt podobný karibské krizi. Washington se po jednostranném vystoupení z dohody INF v únoru 2019 snaží protlačit plán na umístění raket do Evropy. Rusko tento plán opakovaně kritizovalo a hovořilo o rozmístění vlastních raket, které budou schopné zasáhnout jakékoliv místo v Evropě. Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov varoval, že rozhodnutí umístit americké rakety do blízkosti ruských hranic může nejen vést k růstu napětí v regionu, ale také spustit krizi podobnou té karibské ze 60. let. Pokud skutečně dojde k umístění takových systémů na Zemi, tak situace nejen, že se stane komplikovanou, dojde k její velké eskalaci, prohlásil. USA zvažovaly umístění raket do Evropy od doby, co vystoupily z dohody INF o raketách krátkého a středního doletu. V únoru letošního roku údajně z toho důvodu, že ji Rusko porušovalo. Rusko tato nařčení opakovaně odmítalo, vyzývalo USA a další státy, aby prověřili ruské dodržování dohody. Moskva také varovala Washington před umísťováním raket do blízkosti ruských hranic s tím, že v opačném případě se tato místa stanou terčem pro ruské rakety, jež budou mít v hledáčku celou Evropu. No a kromě tohoto se dějí další velmi podivné věci. Dnes na Novinkách vyšel tento článek. V Německu se srazili dva Eurofightery, jeden z pilotů zemřel. Při cvičném letu se v pondělí srazila na severu Německa dvě bojová letadla Eurofighter Typhoon. Potvrdili to německé vzdušné síly, uvedl web časopisu Focus. Oba piloti se katapultovali, jeden byl zachráněn, ale druhý zřejmě zemřel, protože policie našla v oblasti pádu jednoho stroje neidentifikované lidské pozůstatky. Eurofightery se srazili a zřítili se, potvrdil časopisu Der Spiegel mluvčí Bundeswehru. Jeden pilot byl nalezen naživu, visel na stromě ve výšce 20 metrů, což komplikovalo jeho vyproštění. Při pátrání po druhém byly nalezeny lidské pozůstatky. Podle stanice NTV jde o pilota. Policie to však zatím nebyla schopna potvrdit. Letouny se zřítily v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, nedaleko jezera Fliesensee, které leží asi 60 kilometrů východně od Schwerinu. Podle upřesněných informací se jeden letoun zřítil do katastru obce, druhý mimo katastr. Jeden stroj spadl do lesa u vesnice Jábel, druhý dopadl na kraj lesa, jižně od vesnice Nozentiner Hütte. Místa jsou od sebe vzdálená asi 10 kilometrů. Nehodu nahlásil pilot třetího Eurofighteru Typhoon, který ji viděl. Policie v oblasti varovala občany, že jsou tam rozptýlené nebezpečné trosky. Nemají se jich dotýkat a mají uvolnit cestu záchranným složkám. Stanice NDR s odvoláním na mluvčího Bundeswehru uvedla, že stroje byly plně vyzbrojeny. Oba stroje patřily k 73. křídlu Steinhoff, které má základnu v Lage u Rostoku. Podle rádia Ostseewelle na místech dopadu letadel začal hořet les. Požáry se podařilo uhasit. A teď pozor, dosti neobvyklá zpráva, také z novinek. V ruské armádě začala rozsáhlá prověrka bojové připravenosti. Na základě rozkazu ruského prezidenta Vladimíra Putina byla v pondělí zahájena neočekávaná prověrka bojové připravenosti u jednotek centrálního vojenského okruhu. Potrvá do 28. června a její součástí bude přes 50 cvičení na 35 vojenských poligonech, uvedla agentura TASS. Prověřuje se připravenost v oblasti Střední Asie, kde přetrvávají vážné teroristické hrozby. Dnes v souladu s rozhodnutím nejvyššího velitele ozbrojených sil Ruské federace začala náhlá prověrka vojska centrálního vojenského okruhu, řekl ministr obrany Sergej Šojgu. Zahájena byla v 6 ráno moskevského času. Kromě jednotek centrálního vojenského okruhu zahrnuje i část sil jižního a východního vojenského okruhu, vybrané výsadkové jednotky a perutě dálkového a transportního letectva. Šojgu oznámil i náplň prověrky. Provedou se úkoly posílení ochrany klíčových státních a vojenských objektů, prověří se protivzdušná obrana, potlačení teroristických hrozeb i likvidace nezákonných ozbrojených skupin. Zmínil také strategický cíl cvičení. Toto opatření je zaměřeno na vyhodnocení schopností ozbrojených sil zaručit bezpečnost v oblasti Střední Asie, kde přetrvávají vážné hrozby teroristického charakteru. Dalším úkolem je podle ministerstva příprava na plánované vojenské manévry střed 2019. Ty se konají každé 4 roky a zaměřují se na oblast Střední Asie. No a ještě jedna zpráva, nevím, jestli ty 3 zprávy spolu souvisí, ale jsou to velmi neobvyklé jevy. Nad Košicemi bylo slyšet hrozivé výbuchy. Rezort obrany uklidňuje, naše stíhačky honily letadlo. Košice 23. června 2019. V neděli ve večerních hodinách Košičany postrašil hrozivý zvuk 2 jakoby výbuchů těsně po sobě v době okolo 21 hodin 30 minut. Následně volali hasiče a na policejní stanici lidi houfně. Zareagovat musel i rezort obrany. Policie na sociální síti informuje o množstvích telefonátů Košičanů, které vyděsil zvuk jakoby výbuchu na nebi. Ne, nedošlo k výbuchu, vysvětluje policie. Jedná se o aerodynamický třesk nebo sonický třesk při přeletu letadla nad zvukovou rychlostí. Má charakter velmi silného zvuku podobného výbuchu. Letadlo při letu nad zvukovou rychlostí vytváří dozadu se rozšiřující kužel. Jeho povrch tvoří náhlá změna tlaku vzduchu, která při nárazu na zem vytváří výše vzpomínaný akustický efekt, informuje policie. Následně stránky městské části Košic, Košická Nová Ves informovaly, že na telefonáty vystrašených Košičanů zareagovali i hasiči a jeli zkontrolovat oblast zelené stráně, ale nic nenašli. Městská část potvrzuje, že sonický třesk měl vyvolat přelet 2 stíhaček nad Košicemi. Podtitulek honili dopravní letadlo. Není důvod k panice, potvrdila mluvčí ministerstva obrany Danka Capáková, která upřesnila, že rezort obrany ostrý vzlet neumí dopředu avizovat. Jak dále upřesnila, 2 stíhačky MiG-29 zařazené do integrovaného systému protivzdušné obrany Severoatlantické aliance NATINAMDSO, tak nějak to zní, ve večerních hodinách vzlétly z letecké základně Sliač z důvodu ztráty spojení s civilním letadlem. Takzvaný ostrý vzlet 2 stíhaček MiG-29 si vyžádala situace, při které orgány řízení letového provozu neměly nad naším územím letové spojení s italským dopravním letadlem Airbus 320, které letělo na trase Miláno-Charkov. Stíhačky letadlo provázely k ukrajinské hranici, upřesnila mluvčí rezortu obrany Danka Capáková. Stíhací letadla zařazená v pohotovostním systému NATINAMDSO zasahují nejen proti narušiteli vzdušného prostoru, ale i jako pomoc letadlům v nouzi, při ztrátě spojení či únosu letadla. Právě ztráta spojení je jednou z nejčastějších příčin ostrých vzletů stíhacích letadel vzdušných sil OSSR. No tak vážení přátelé, snad to tak bylo. Další zpráva je z dnešního Sputniku. V Kazachstánu došlo k silnému výbuchu muničních skladů. Očití svědci natočili, jak v muničních skladech vojenské jednotky ve vesnici Aris v jihokazašské oblasti v Kazachstánu zahřměla silná exploze. Pondělí 24. června v jednom ze skladů ozbrojených sil Kazachstánu, který se nachází nedaleko vesnice Aris, došlo k požáru, který způsobil výbuchy části munic. V jeho kazašské oblasti byl vyhlášen nouzový stav. Podle záběrů, které natočili svědci, k výbuchu došlo v blízkosti obydlených čtvrtí. Na videu jsou slyšet komentáře dětí, které byly svědky incidentu. Je známo, že výbuchy ve městě na jihu Kazachstánu zazněly v pondělí v 9:20 místního času. Evakuační akce organizuje Ministerstvo pro mimořádné události v jeho kazašské oblasti a Šimkentu. V Šimkentu je otevřeno 15 evakuačních míst. V Arisu žije asi 43 tisíc lidí. Lidé z Arisu jsou evakuováni do blízkých regionů v Šimkentu. V krajské nemocnici bylo hospitalizováno 34 osob. Dalších 12 osob samostatně vyhledalo lékaře v městské nemocnici. 5 dětí bylo převezeno do regionální dětské nemocnice. Jedna osoba je ve vážném stavu na intenzivní péči, uvedla zdravotní agentura Šimkentu. Tak nezdá se vám to divné, taková shoda okolností, tolik v Německu opravdu obludná nehoda dvou bojových letadel. Rusko neplánovaně cvičí, v Košicích se lidi hrozí nebo mají strach, protože zřejmě to nebylo nic, co by jim bylo známé, ačkoliv tedy ta událost byla okomentována tak, jak jsme četli. No a v Kazachstánu zase vybouchl nějaký muniční sklad a že to tedy byl výbuch, jak se patří, to vyplývá z toho, že lidé jsou z místa hromadně evakuováni. A teď se ještě dívám na novinkách. V Německu samovolně vybuchla čtvrttunová bomba z války. V centrální části Německa se o víkendu objevil v poli u města Limburg kráter široký 10 metrů a hluboký 4 metry. Německá policie v pondělí oznámila, že jámu způsobila bomba z druhé světové války, která z ničeho nic vybuchla. To nejsou dobré zprávy, to se mi nelíbí. Obyvatelé vesnic poblíž hesenského města Limburg uvedli, že v neděli brzy ráno uslyšeli výbuch a pocítili tlakovou vlnu. Nikdo nebyl zraněn. Podle policie příčinou vzniku kráteru nemohly být zemědělské stroje ani jiná zařízení. Tvar kráteru a další indicie vedly odborníky k závěru, že šlo o bombu z druhé světové války, vážící nejméně 250 kg. Od konce druhé světové války v Evropě letos uplynulo 74 let. V Německu se ale stále nachází nevybuchlá munice. V půlce června musel Berlín povolat pyrotechniky k americké pumě, kterou dělníci našli na stavbě v centru města. V dubnu zase museli odborníci odpálit 250 kilometrů vážící bombu, která se nacházela v řece Mohan v centru Frankfurtu. Samovolný výbuch starých bomb v zemi nastává podle agentury DPA přibližně jednou ročně. tak na tom by zřejmě nic zvláštního nebylo, i když samozřejmě je to vždycky nebezpečné, ale těch událostí se nakumulovalo nějak hodně a jak jsme slyšeli, tak k výbuchu dochází jednou ročně, ale teď je to vlastně už třetí událost, i když tedy výbuch byl jen jeden, ale v Německu museli řešit podobnou situaci, jak psali v článku v dubnu a také v polovině června, takže je to nějaké zahuštěné ty události. A zejména tedy ten střet dvou bojových letadel, to je opravdu něco výjimečného a velmi, velmi tragického, řekla bych. Ono se to nemusí zdát, ale nic není náhoda, všechno souvisí se vším. Na mě to působí, jako kdyby tyto události byly takovými vzkazy, nebo jak to nazvat, pro Německo. Samozřejmě na té úrovni, na jaké jsme běžně zvyklí uvažovat, něco takového neobstojí, ale je to zvláštní. Německo se pořád nechce vzpamatovat, přestože teď jsou možnosti, jak se vymanit z područí amerických státních elit. Donald Trump proto dělá všechno, co může, ale Německo se pořád potácí a stejně tak celá Evropská unie někde mezi tím, jako kdyby ztratilo vědomí, nebo já nevím co, přečteme si k tomu článek. Ministerstvo zahraničí Ruské federace. Prodloužení sankcí Evropské unie je hodné politování. Je to další promarněná možnost. Prodloužení sankcí EU vzbuzuje politování. Je to další promarněná možnost ozdravení situace na kontinentě, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško v rozhovoru pro Sputnik. Summit EU ve čtvrtek přijal politické rozhodnutí o půlročním prodloužení ekonomických sankcí proti Ruské federaci, poněvadž nevidí pokrok v plnění minských dohod o Donbasu. Termín stávajících sankcí vyprší 31. července. Není třeba opakovat, že rozhodnutí přijaté Evropskou radou o dalším prodloužení sektorových sankcí, navíc pod cynickou záminkou neplnění minských dohod, vzbuzuje pouze naše politování. Je to další promarněná možnost ozdravení situace na evropském kontinentu, řekl. A já k tomu dodám to, co on nemůže říct přímo, ale pokud by se Evropa spojila, Rusko, Německo a další státy, tak globální prediktor americké státní elity se mohou jít kouzat rovnou a globální prediktor hned za nimi. Protože v tomto spojení by byla ohromná síla, ale Evropa a Německo toho vůbec nevyužívají, čili je to, mám prostě dojem, jako kdyby ty události, o kterých jsme před chvílí hovořili, tak jako kdyby demonstrovali tu nesmyslnost jednání Německa, které opět žene lidstvo a zejména tedy evropské národy, ale s nimi i svůj vlastní národ do záhuby. Pokud se jedná té migrační krize v roce 2015, tak je to samozřejmě strašné, ale bylo to v době, kdy to bylo v plánu, kdy s největší pravděpodobností nemohla Angela Merkelová, tak můžeme samozřejmě vždycky, ale tak, jak ta situace byla tehdy vytvořená, její pozice, proč byla do funkce dosazena, co bylo jejím cílem a cílem globálních elit, nebo cíly globálních elit, ke kterým využívali státní elity USA a další představitelé států, tak ty byly jasné a asi nebylo možné úplně dělat něco jiného, ale od té doby se situace výrazně, výrazně změnila, a to především díky Rusku, které tím, že šlo do Sýrie, že tam tu situaci víceméně vyřešilo a že se stalo pro globální elity v současné době nepostradatelným a zvýšilo svou suverenitu a začalo jednat, protože mohlo, ty ruce se uvolnily, prostě situace se změnila, jednat ve prospěch celého lidstva, tak i Evropa dostala šanci, tu šanci dostala celá Evropská unie, tu šanci dostalo Německo a to Německo není schopné se té šance chopit. Takový to na mě dělá dojem. Samozřejmě mám informace jenom z otevřených zdrojů, nemám žádné zákulisní informace. Mohu se mýlit a rozhodně celá ta situace je složitější, než jak ji tady popisuji. Ale přesto domnívám se, je nade vší pochyby a nad slunce jasnější, že Německo dostalo šanci, tak jako celá Evropská unie, vymanit se z područí amerických státních elit a tím pádem do nějaké míry i z područí globálních elit, kdyby začalo spolupracovat s Ruskem na normální, vzájemně výhodné bázi, tak by ten svět za chvíli mohl vypadat úplně jinak. A podívejte se na to, co oni všichni zase dělají. Utahují si smyčku na svém vlastním krku a tím pádem na krku nás všech. Ještě dokončím ten článek. Zaplatit za toto rozhodnutí budou, stejně jako předtím, muset podnikatelské kruhy a prostí občané Evropské unie, jež jsou poškozováni touto sankční konfrontací. Ze své strany znovu zdůrazním, že náš cíl není konfrontace a že budeme připraveni na obnovení spolupráce s Evropskou unií, jakmile na to bude sama připravena. Věříme, že zdravý smysl nakonec zvítězí, zdůraznil diplomat. Vztahy Ruské federace se západními státy se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a kolem Krymu, který se znovu připojil k Rusku po referendu na poloostrově a tak dále. To už dál číst nemusíme, dobře víme, že všechno jsou to jenom záminky. Tak vážení a milí přátelé, zpráv je ještě hodně, nejsou příliš dobré, bohužel, ať skončíme, ale přece jenom alespoň trochu neutrálně, tak vám přečtu, nevím, jestli jste zaznamenali, je to taková legrace. Nejsme už jediní na světě, přes koho Spojené státy americké neprošly. Ťokův průsmyk už není jediným, kdo dovede zastavit US Army. Na Sputniku 22. června vyšla tato zpráva. Vojáci NATO se ztratili v Rumunsku, zničili pole s pšenicí, kukuřicí a slunečnicí a vyděsili farmáře. Na mezinárodním vojenském cvičení vojenských jednotek NATO, které se nazývalo Sabre Guardian a které se konalo v Rumunsku, se američtí vojáci ztratili na venkově. Vojáci navíc svým těžkým vojenským vybavením zničili celé pole se slunečnicí, kukuřicí a pšenicí, které patří místnímu farmáři. Obyvatelé na okraji rumunského města Fetesty tak byli skutečně vyděšeni, když se během běžného pracovního dne na poli z ničeho nic objevily tanky a obrněná vozidla. Armáda rozhodně pokračovala po poli, aniž by si všímala pšenice, slunečnice a kukuřice. Dělníci se s vojáky v autech snažili komunikovat, ti je však ignorovali a vytrvali pokračovali v brodění se mezi plodinami a ničili tak úrodu. Potom, co se o celé věci dozvěděl od svých vyděšených dělníků majitel pole, místní podnikatel Sorin Paul Stanescu okamžitě zavolal policii. Posádka policie, která přijela na výzvu na dané místo, však informovala místní obyvatele, že je vše v pořádku a poukázala na to, že v zemi probíhá rozsáhlé mezinárodní cvičení členských států NATO pod názvem Sabre Guardian. Přitom policie zdůraznila, že i Rumunsko je účastníkem daného cvičení. Když se ale zemědělci ptali, proč program cvičení zahrnoval i likvidaci pšenice, slunečnice a kukuřice, policie uvedla, že se američtí vojáci jednoduše ztratili. Údajně se tak stalo kvůli chybným souřadnicím. Poté, co armáda konečně zjistila, kde se nachází, dané pole opustila. Tak, vážení a milí přátelé, tím naše dnešní letem světem internetem, které jsem pro vás připravila místo pravidelných otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, končí. Ty otázky a odpovědi snad odvysíláme příští týden, anebo jejich obsah alespoň přibližně vám povím, až na to někdy zbyde čas v některém z mých pořadů. Dnes už je hodně pozdě, takže já vám přeji hezký večer. No a za chvíli nás čeká kulturní večer a připravila jsem na něj nebo v jeho rámci pro vás opravdovou lahůdku. Je to Quo Vadis, slavný román Henrika Sienkiewicze. Krásný večer.